55 годишен охранител е прострелян в Пазарджишко училище. Кметът Борисов уволни началника на столичния инспекторат. 80-та юбилейна церемония по връчването на Оскарите ще влезе в историята с най-малък зрителски интерес.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Следват подробностите. 55-годишният Атанас Златев, охранител в основно училище Иван Батаклиев в Пазарджик, е прострелян около 6.15 тази сутрин. Той настанен в болница в тежко състояние, информира Цветана Тончева.
Мъжът е прострелян с огнестрелно оръжие в близост до тоалетните на училището, информират от полицията. Той сам е подал сигналът в полицията. По първоначални данни е ранен с един куршум в главата. На место происшествието са открити още няколко гилзи. При пристигането на полицаите мъжът е бил в съзнание и обяснил, че е бил нападнат от трима мъже с качулки. Състоянието на Златев е критично и в момента криминална полиция извършва оглед на место престъплението по информация от директора на училището Даниела Кемчева. Учебният процес не е прекъснат, занятията продължават нормално. До сега е ограничен достъпът на децата до туалетните до мястото на инцидента. Атанас Златев е идвал всяка сутрин по това време, за да пусне парното. Той живее в непосредствена близост до училището. Златев често е викал полицията, когато край училище се навъртали наркомани, разказват притеснени родители. Не е изключено обаче инцидентът да е битов, тъй като простреляният е имал семейни проблеми, информират запознати. Светана Тончева, Дарик радио, Пазарджик.
10-годишно дете бе простреляно от свой приятел с въздушна пушка в Асеновград. Инцидентът е станал в ромската махала около обед. Вчера 15-годишният стрелец е избягал. Тази сутрин тинейджерът е доведен в полицията от настойника си, който се грижил за него след смъртта на баща му. В момента момчето се разпитва, но по първоначални данни няма умисъл в действията му. Двете клапета са били приятели. Най-вероятно по-малкото е простреляно при невнимателна игра с пушката, която е собственик на настойника на по-голямото момче. Пострадалото дете е настанено в детската хирургия в Пловдив без опасност за живота. Слабините му извадена една съчма. Въздушната пушка е отнета. Полицията продължава да издира 26-годишен мъж от София, който е заподозрян за убийството на 22-годишната Диляна Георгиева. Припомням, тялото на младата жена бе открито в апартамента, в който тя живеела в блок 3 в столичния квартал Овча купел. 26-годишният мъж, издирван от полицията, е бив затворник от Кремиковци, с когото жертвата е живяла на семейни начала преди година. Тялото на младата жена бе открито от сегашния приятел, който е подал и сигнал на телефон 112. Убитата Диляна Георгиева има и 2-годишно дете. Информацията е на Николай Христов. Кметът на София Бойко Борисов уволни началника на столичния инспекторат Гален Ганчев. Това съобщиха за Дарик от пресцентъра на столичната община. Оставката на Ганчев е подписана от кмета. Причина за решението на Борисов е некачествен и недостатъчен контрол от инспектората върху дейността на концесионера по чистотата. По неофициална информация на Дарик, в столичния инспекторат предстои ревизия, след което дейността му най-вероятно ще бъде подчинена на районните инспекторати. Информацията е на Ангел Богданов. Джамия ще бъде построена до края на годината в затворническото общежитие в Казичене след съвместни договорки между главното мюфтийство и Министерството на правосъдието. Предвижда се молитвени храмове да бъдат построени в други затвори, където има лишени от свобода мюсюлмани. Строежът на една малка джамия в затворите ще струва около 40 000 лева. Парите ще бъдат събрани от мюфтийството и посолствата на мюсюлмански държави у нас. Чуйте коментара по проверката на Дарик радио на заместник главния мюфтия Ведат Ахмед и директора на затворите в страната Петър Василев. С тях разговаря Нина Александрова.
Не е джами, джамиите са големи, малки, малки джамийки, да кажем. Джамийки да се изградят, подобно на параклисите, не църкви, а параклиси. Все още нямаме точно представата колко ще бъдат изградени, но постепенно ще се изградят, още поне 2-3 ще се изградят, особено в затворите, където има голям брой лишени от свобода от мюсюлмански произход. Например, в Пловдив, една от вероятностите, в Пазарджик, в Варна, може за напред и в Сливенския затвор, къде за женския затвор може да се изгради нещо подобно.
Господин Василев, джамии в затворите.
Защо пък не? Смятам, че това е така, знак на цивилизованост, да се проявява търпимост към другата вяра.
Приоритет ли е?
Че не е приоритет, но е нещо, което е полезно и е добре да го има.
Още новини от страната. Временно е спряно топлоподаването към 94 абонатни станции западно от бульвар Черни брег в столицата между улиците Бунтовник и Рам Босилек, съобщават от Топлофикация. Заради отстраняване на авариен пробив на главен топлопровод на улицата Люботрън в квартал Лозенец, подаването е спряно с нощи от 22 часа и ще бъде спряно до 18.30 днес. За отстраняване на авариен пробив на главен топлопровод е спряно топлоподаването и в жилищен комплекс Белите брези, част от квартал Стрелбище, в района между булевард България, улица Ниша, улица Червена Роза и булевард Гоце Делчев до 21.30 тази вечер. В чужбина. Устойчиво на земетресение и ядрени атаки хранилище за семена ще бъде открито днес на норвежкия полярен архипелаг Шпицберген, предаде Associated Press. Глобалното хранилище за семена на Свартбалт, Шпицберген, ще бъде открито официално по-малко от година, след като специални екипи започнаха да дълбаят в планината Платобергет на архипелага Шпицберген, който се намира на около 1000 км от Северния полюс. Хранилището, за изграждане на което Норвегия похарчи около 7 милиона евро, може да съхранява 4 милиона и 500 хиляди вида семена от целия свят, предпазвайки ги от климатични промени, войни, природни бедствия и други катаклизми. На церемонията по откриването на хранилището, намиращо се на 130 метра дълбочина в планината Платобергет, ще присъстват председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, носителката на Нобелова награда за мир за 2004 година Унгари Маатхи от Кения и норвежкият премьер Йенс Столтенберг. Хранилището е създадено така, че да бъде надежден резерв за останалите 1400 банки за семена по света в случай, че те бъдат засегнати от бедствия, заяви изпълнителният директор на проекта Кери Фоулър. Банки за семена в Ирак и Афганистан, например, бяха унищожени от войната, а една в Филипините бе наводнена през 2006 година вследствие на тайфун. Строежът на хранилището започна през април миналата година. То наподобява правоъгълна кула от бетон, покрита с стъклен капак, изобразяващ замръзнали кристали. Дълъг облицован с тумана тунел води до три отделни зали за съхраняване на семена, на входовете на които има метални врати. Всяка от трите зали с размер 10 на 27 метра може да съхранява 1 милион и 500 хиляди вида семена. 200 жилищни сгради изгоряха и 3000 души останаха без покрив при силния пожар в предградия на най-големия град на Бирма, Янгон, предаде Интерта. Според местни медии, пожарът е тръгнал от кухнята в една от къщите. Съединените щати отново настояха за преход към демокрация в Куба ден, след като Рул Кастро беше избран за председател на Държавния съвет, наследявайки на поста своя брат Фидел Кастро, който управлява острова 50 години. Говорителят на Държавния департамент Том Кейси посочи пред журналисти, че Вашингтон ще продължи да търси възможности за мирен преход към демокрация в Куба. 80-тото юбилейно издание на наградите Оскар на филмовата академия на Съединените щати ще влезе в книгите за рекордите като най-слабо гледаното по телевизията. Само 32 милиона телевизионни зрители са наблюдавали 3-часовата церемония. Това е с 1 милион по-малко от предишния рекорд за най-слаб зрителски интерес, поставен през 2003 година, когато връчването на наградите стана само няколко дни след воденото от Съединените щати нахлуване в Ирак. Претендентът за кандидатурата на Демократическата партия за президентските избори в Съединените щати през ноември Барак Обама е изпреварил своята съперничка Хилари Клинтън по популярност. Това показват резултатите от социологическо проучване на Associated Press. Обама е подкрепен от 46 на 100 от анкетираните, а Клинтън от 43 на 100. При предишното проучване преди две седмици Хилари Клинтън имаше предина от 5 пункта. От тогава чернокожият сенатор печели 11 първични избори и партийни събрания и излезе напред в броя на осигурените делегати за Националния партиен конгрес през лятото на тази година. В Русия днес е в сила забрана за публикуване на социологически проучвания и прогнози, свързани с президентските избори, насрочени за 2 март. Законът е предвидил забраната да бъде наложена 5 дни преди вота, за да не се допусне никакво влияние върху свободния избор на гласоподавателите. Кампаниите на четиримата кандидати за президентския пост Андрей Богданов, Владимир Жириновски, Геннадий Зюганов и Дмитрий Медведев ще продължат до полунощ на 29 февруари. 1 март ще бъде ден за размисъл.
Бизнес.
Добър ден, аз съм Миглена Георгиева. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще направи проверка на Топлофикация София във връзка с жалбите на граждани за масово завишаване на сметките за парно. Това съобщи председателят на енергийния регулатор Константин Шашлов. Гергана Тодорова информира.
Според сигнали на граждани, постъпили в Федерацията за защита на потребителите, сметките за парно отопление на хора, които са се отказали от услугата, са завишени. Такива жалби обаче не са постъпвали в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обясни председателят и Константин Шушулов.
В сгради, в които са се отказали близо 50 или повече от 50%, там се завишават изключително много сметките.
В случай, че повече от 50 на 100 от хората в една сграда са се отказали от парно, по закон Топлофикация София е длъжна да ги предупреди за по-високите цени и влошеното качество на услугата.
Вероятно са ги предупредили.
Не са ги предупреждавали.
Трябва да ги предупредят. Значи това е нарушението, че не са ги предупредили. Че става изключително скъпо отоплението при тези обстоятелства.
И все пак нарушение на наредбата, по какъв начин ще бъдат санкционирани или поне проверени?
Ще проверим тези случаи. Откъде идват тези масово нови жалби в федерацията там на Кърлев? Ако има нарушение на наредбите, ще санкционираме нарушителите.
София и района на Западна България няма да останат без ток в случай на ефективни стачни действия на работниците в ЧЕС, съобщиха от компанията. Синдикатите в дружеството, което доставя ток за региона, поиска не по-късно от 22 февруари стачния комитет и ръководството да сключват споразумение за удължаване срока на действие на колективния трудов договор, който изтече на 1 февруари тази година. От компанията увериха, че ще се споразумеят с синдикатите и до края на месеца ще бъдат установени новите правила за работа. Основното искане на служителите на ЧЕС е не по-късно от 3 март заплатите им да бъдат увеличени с 25%. Последното предложение на ръководството е за 17% повишение на средната заплата в дружеството. Според проучвания на пазара на труда, средният ръст на възнаграждението у нас за 2008 година ще не е повече от 15%, коментираха от ЧЕС. Информацията е на Гергана Тодорова. Средната цена на нефта на организацията на страните износителки на петрол се повиши до $93.63 за барел, предаде ДПА, като цитира днешното комюнике на петролният картел. За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва така наречената петролна кошница, включваща 12 основни сорта петрол за износ на страните членки на картела на петролните борси. Котировките на американският лек петрол се стабилизираха около $99 за барел на фона на опасенията за доставките, предизвикани от напрежението между Турция и Ирак и тревогите, че петролният картел може да намали добива си, предадоха световните агенции. 72 милиарда и 300 милиона кубически метра газ са добити в Туркменистан през 2007 година. За тази година страната планира да произведе с 10 милиарда кубически метра повече. Това заяви президента на бившата Съветска република, цитирано от Франс Прес. Държавният глава посочи, че развитието на газовият сектор е приоритет на страната му. През 2007 в Туркменистан са добити 9 милиона и 800 хиляди тона петрол, а планиратният обем за 2008 е 10 милиона и 800 хиляди тона. 350 000 евро ще предостави правителството на Кралство Нидерландия на България. Сумата е предназначена за постигане на по-висока степен на превенция срещу бедствия и аварии. Споразумението бе подписано между министърът на финансите Пламен Орешарски и посланика на Кралство Нидерландия Вилем Ван Ее в присъствието на вице-премьера Емел Етем. Калиман Мечкаров допълва информацията.
Споразумението е за двустранна помощ в рамките на програмата Красива България. Това е третата фаза на проекта. Първите две бяха насочени към възстановяване на социалната структура в страната след унищожителните наводнения през 2005. С нея финансовата подкрепа на Нидерландия към България възлиза на 4 750 000 евро, обясни министър Орешарски.
Основната цел на настоящото споразумение е до развиване на вече започнати дейности за превенция срещу бедствия. Тази година правителството на Холандия ни предоставя дарение на стойност 350 000 евро за 5 дейности.
Бенефициент на сумата е Българското министерство на държавната политика по бедствия и аварии. Министър Емел Етем посочи основните действия, които включва този проект.
До изграждане на 28-те оперативно-комуникационни центрове, които се намират във всяка област и са изключително необходими за координацията на място, както в рамките на общините в тази област, така и на областно ниво, при възникване на събитие и в ежедневието.
Европейската комисия ще представи утре система от правила за управление на суверенните фондове, така че чуждестранните правителства повече няма да могат да използват техните инвестиции за бъдещи политически цели, предаде Associated Press. Председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозо заяви, че има реални опасения за някои чуждестранни държавни фондове, без обаче да посочи конкретни страни. Азиатските държави като Китай все по-често използват фондовете, за да инвестират дялове от своите нарастващи излишъци в търговията с Европа и САЩ, а страните от Близкият изток, като Обединените арабски емирства и Кувейт, ги използват, за да увеличат допълнително неотдавнашните си неочаквани печалби от петрол. Системата от принципи за прозрачност, предсказуемост и отчетност при управлението на суверенните фондове ще бъде разгледана от европейските лидери на срещата на върха, която ще се проведе на 13 и 14 март. Еврото започна предпазливо сутрешната търговия и продължи много слабия си спад от вчера, като в 9 часа достигна ниво от 1.4780 срещу долара. Малко по-късно обаче единната валута нарасна до 1.4840 при излизането на по-силни от очакваните данни за IFO индекса в Германия, който измерва бизнес доверието в най-голямата европейска икономика и е добър индикатор за състоянието на цялата еврозона. Още валутна информация от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес след обед предстоят относително важни данни и за американската икономика, които могат да породят по-големи движения. Към момента между банковия курс долар-лев е 1.32 на 1.3220. В обменните бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Икономическият растеж на Германия е забавил темпото си на половина през последните три месеца на 2007, но износът на страната е останал конкурентоспособен. Това съобщи правителството, цитирано от Associated Press. Федералната статистическа служба на Германия информира, че брутният вътрешен продукт на страната е нараснал с 0.3% през периода октомври-декември. Обявените днес данни отчитат спад на този основен показател отчасти заради нежеланието на германците да правят големи потребителски разходи и това тяхно поведение може да спре растежа, тъй като производители на всякакви стоки, от перални до автомобили, намаляват производството си според търсенето. След сравнително активният старт на днешната сесия на българска фондова борса, в последствие обемите отново значително спаднаха. До момента са изтъргувани ценни книжа за едва 1 милион и 800 хиляди лева, а борсовите индекси остават без съществена промяна. Новините от фондовата борса са на Владимир Малчев, футбол Тренд Брокерич.
Акциите на Монбат скъпват 1,85% до малко над 28 лева за акция. Причина за това са отличните резултати на компанията за месец януари, които бяха публикувани вчера. Акциите на Каолин получиха подкрепа в началото на сесията от консолидирания отчет на дружеството за 2007 година. Пазарната капитализация на компанията се повишава с 1,35%. На получена територия се търгуват и акциите на Еврохолд България с повишение от 1,45%. Акциите на Билборд и Първа инвестиционна банка поевтиняват 1%, а тези на Ломско пиво с близо 2%. Най-силно се понижават акциите на Кремиковци, които губят до момента 13,36% при изтъргувани вече над 1000 книжа на металургичното дружество.
Бизнес новините ви представи Миглена Георгиева. Още икономически и финансови новини можете да четете в сайтовете на Дарик, Лев.бг и Дарик Финанс.
Обедните новини на Дарик Радио за 26 февруарски ден. Вторник ви представи Людмил Кържилов.